1120 anos do gran golpe de Mame de Casanova, máis coñecido como Toribio. Ixinio Puente recolleu hai xa 20 anos a historia dun dos bandoleiros galegos por antonomasia. En primeira persoa, de forma novelística, o bandido Casanova narra a vida do bandoleiro galego máis popular do século XX. A pesar de ter escoitado antes o nome de Toribio, Ixinio Puentes non comezou a investigar esta figura de xeito intencionado. Arquivos, testemunhas, pero sobre todo prensa. La Voz de Galicia na Coruña e La Voz de Ortigueira foron esenciais para retratar este personaxe.
En base á prensa da época, digamos, da Voz de Galicia, onde se reflectiu moito as súas andanzas, a súa captura e todo iso, e máis a Voz de Ortigueira, pois eu familiarizeime con este personaxe.
O escritor describe a Mamé de Casanova como un home alto, forte, grazas ás fotografías da época que aínda se conservan. Tamén fala dun carácter para nada tranquilo.
Naqueles anos, a xente estaba emigrando a América, había moito indiano pola bisbarra do Ortegal, pois el tamén tiña ansias de ser alguén, non? Levantou a un morto do cementerio das Grañas para beneficiarse do traxe que levaba, o traxe de precioso de cachemir dun indiano. Entonces mandou-no a unha costureira e aos poucos días presentouse nun baile co traxe do defunto.
Ademais da obra de Ixinio Puentes, o bandido de Mañón inspirou obras de escritores como Valle Inclán con estas andainas. El termo del difunto, retitulada despois como Las galas del difunto, recolle esta pasaxe esperpéntica do cementerio. En novembro de 1900 asalta con outras persoas a casa rectoral da Graña. Comenta Ixinio Puentes que a intención era asustar ao cura, mas tamén levaron os cartos que atoparon na casa. O crego escapa, pero morre a súa criada. Despois desa noite, o famoso bandido será acusado de asesinato.
E que o cura ceibouse pola fiestra. Pero como a criada do cura que estaba ali, pois podía, era Manuela Rodríguez, me parece que se chamaba, pois podía delatar, pois volveron a subir ao sobrado por ela e meteronlle dous.
O escritor non está moi convencido deste relato, xa que as probas non son concluintes á hora de imputar a Mamede. El non tiña revólver, a arma que causou a morte.
Subeu cunha escopeta na man que lle arrebatou a un dos participantes no asalto. A pistola, para min, según a miña maneira de pensar, despois da investigación que eu fixen, a pistola levaba na man seu pai natural, que era Lorenzo Balseiro de Fra.
Mamé de Casanova, alias Toribio, o bandoleiro galego de Maisona no século XX. Naceu en Grañas do Sor, en Mañón. As súas peripecias inspiraron as obras de Valle Inclán e Alino Novas Calvo. Tamén Ixinio Puentes publicou no ano 2000 o bandido Casanova.